3 cents.
Hier is Alieu Quebec going.
Alieu Quebec, Gala 3-2.
Ja, Gala 3-2, Juri, Tevari, PSD, Wurstrak en Sklossisches.
Ja, Swissem.
Ik zit op jouw stand, ik denk.
Maar? Welder. Šodien es paskatījos tādus kalendārus, nevaru
atrast nekādus tādus pasākumus, kas varētu būt ļoti interesēt. Un šodien kā mēs varam tā pa brīvākām tēmām mazliet kaut ko paspriest. Jā, nu tas no tas parastās izplatības, kas mums ir ierastas tāds 6 metros, tās ir politiskas atcerošās beigušas un notiekas cīņa ar ekspedīciju ar vainīgām sektēm, ka izturēs, ka nav izdevies. Un galā pēc esmu varbūt specifiskā darbošanās, kas nav tāda ietilst. Ietilst ar zīkdienu sakaros. Jā, te, kas interesēs par sacensībām, tātad mūsu līdz lapmais mums skatījās, bet ja paskatās tur, kad es to vien tāds šeit varētu turbūt kaut lotnīgs, tātad Āzijas līdzsos, tas ir mūtieks telefonā. Tad ir pirmā nedēļas nogalda, tas ir pirmā Ieru, pirmā reģiona dzimšēs. Nu, par Pontes ģeogrāfijas esam runājuši, un arī jāņem vērā mums ir dažādas, teiks, arī tās ģeogrāfijas kapītas, un tas mēs esam mēģinājuši kā to tajā Pontes, tātad mums labākā gadījuma ar visu neiešanu, teiktu daļu, mums ir šī trūkā, ko taisa Eiropas teiktu centrā un visu reģionu Baltām stācijas. Tā kā, nu kāds, varbūt rādās, kaut kāds interesē, kaut kāds tā, bet no šīpēc arī kaut kāds tāds cirkās labāk. Piedādām jēgi, tas strādāšana kaut kādas vietas iegūša nedēļas, nekas sanāk. Nu, tālāk arī, jā, daudz izskat atkal pierakstīt. Internet kontakta. Ja tā labāk ir atziņā, bija priekšā nedēļa galvenā tēma. Ja teiks, ka vārts no
Hotel Pieters terug. Gaat Engels kijken, ze was aan jou dan het voort. Dus terug op het slap aan het zand en dat is een beetje wat weet. Ik heb drie was.
Tad, augstā līmenī, ko tas būs, mēs esam godīgi.
landing ships, six seven, six five, seven, six 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 seven,
Okay.
paper from the promotion that was called but project under insurance and that should be able to write it on
Tas, kas nav iepazīts un kas nav zināms, tas un Tur varbūt pāris vārdus par to,
Zalem aan de Zalem, of gaat het weer?
Nee, ja, zit ik er veel bier in. Zalem aan de Zalem. Manto met Rits, Manto Jans in het systeem, maar het is een lijntje, het zit er graag.
Antena, varbūt tālāk
pad hier ook zien mij als meneer dan maar even te bestellen met de G3 met het gasje en zo. Dus gaat er weer sparen, lekker geworden. Dus nou lekker zelf, dat ik het aantal in zacht groeien, dat zal ik verkopen. Dat de redden aantal in het leel. Ik zie maar goed dat je niet meer is. Zij speelt zijn dat geld, dat geld voor iedereen wat er staat. Es vēl tikai vienīgais pieminēšu, ka no 10. septembra mūsu jurisprēcis tās YLD Golf Mike strādās no amerikāņa, sāk strādāt no amerikāņa Samoa, Kilo Hotel 8, viski, tas vairāk zīs viņiem attiecas. Es saku, iespēju robežās jāatbalsta, bet tā trasa ir ļoti grūta un nav zināms, kā tur īsti izdoties tas viss. Tā kā nu skatīsimies, sekosim līdzi jūra aktivitāte. YLD, YLD sen.
Skaist, nu paldies par informāciju, droši vien tās noteikti, droši vien vajadzēs noteikti cilvēšu uzmanību. Es viņš pats cenšos to nepalaist garām un pastrādāt ar Juri un kārtē reizi. Jās, saka, ka tas atradīgi un tās pārsteigums, ka viss tiek ieguldītas milkītas līdzekļi un tad vienmēr, teiks, vajadzīgi saņemt arī atradīgi un Kurš daudz viņš var ārtenēt šobrīd sabiedrību vai tādu, tam šaldi topušu vai jautājumu, kas neko tas izteikts. Nu, runājot par vispār Ukrīs ieviņiem un sešmetriem, tātad mēs varētu no piemēram un sešiet kūt, tas valgts, tātad esiet bija Vatīvēr kūtē un šī tāds tad jau sastrādājām, kad visums tīkšanas viņos un tos iepazonos un viņš ļoti labi zina, kā tās lietas strādā un kas to vajadzīgs un viņam ir 4 šaltiens fiksēts 7 jelometrējas mašina patērta antēna un tā tas viņš māk ar uzsvertu un viņš jābūt redzītāji un iet pakritēt to strādāju un viņš ir šo koncertu līdzi viņš varēja tā tas saprast kā arī tagad ir arī tieši tāds laikam arī izmantot ar apalīgu līdzeklis N6NU, kas jau tagad reģistrēt visas tās signāls, kas ir dzirdēti, lai nu te priekšķis, ko katrs dzird tādas mēnesi signāls, tu izmanto, ja?
Es biju vakar pirmo reizi, es nebiju izmantojis, bet vakar es viņu ieslēdzu un skatījos, kā tur notiek. Tā ka jā, programma ir zinām ļoti interesanti, vēl drusiņi jāpapēta, bet kopumā es apskatījis esmu klausos.
Jā, tur ir tātad jaunajā tajā VSC variantā, tur tāpat kā līdzīgi kā PSK reportieris, tur ir arī signu raidīšana uz N6NU serveri, Live CQ, un tur var redzēt arī, es redzu arī tavus, ko tu esi dzirdējis, un arī tur tiek noraidīti visi pārraidīti, salikti visi signāli, kas ir dzirdēti 56 metros. Šitā gadījumā. Nu jā, visi sapulcēs ar savu frekvenciju, tad ir dažādi diepazoni, bet kad tā gadījumā tad interesē, vai tad adres ir live.cq.cnc.org, tālāk paiziet no to mājas vakta tur apaskatīties. Labi, tā laika mēs parunājuši un tad droši vien kaut kāds kaut 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 pateiks un kādu savu artiku, tad pirmais. Es atrunēju, tad kaut jau kaut kā lūdāt.
Jā, paldies. Nu, man nekas tāds nav ko pievilst. Neesmu speciālists visā šī te jautājumus tik spēcīgs, ka es varētu kaut ko arī komentēt. Tā kā novēlēšu visiem jauku dienu, kas man klausās veselību un no manas puses 7.30.
Jā, Andris, 7.30, tev arī labs par nedēļas nopeli un lai viss veicās YLD Delta Lima.
Jā, es YLD Delta Lima. Paldies par apaļo galdu. Nav patiedzot visiem jaunu brīvdienas, lai visiem veselība un tad visiem.
Jā, jau
Sepi Tito, sorry, mi su lobby, do divito Italy.
Y3 kilo. Paldies par informāciju, dzirdēju arī tālu Itālijā, nu es gan vairs neatceros, laikam tas dikti sen bija, ka tur kādu kaut ko atstājis. Ja tur kādu vajag, varbūt uzdāvā reāli man, ja nevajag, man ir pietiekošā daudzumā šīs antenas. Tā kā paldies, kad atgādināju, bet nu varbūt kādam tur vietēja vajag, tā kā droši var uzdāvināt. Pārējie visiem arī 73, mierīgas debesis, un līdz citai reizītei, TY3, eko kilo.
Ā, jā, paldies, 73, nekrito 3 kilo viski.
Jā, paldies, Rīt, uzstāstījām, paldies, arī Viktor, jau paredzījām, nu, ko var teikt katrā jomā, savus, kāds nekam skaitums, un faktiski šimatā, kad gribu vēlēt tikai darboties, un tad jau tā pieredze, interesi un zināšanas, tas visus tiks apbūtas un būs interesanti galvenais darboties, varbūt tik daudz, protams, sākotnē vajag arī daudz izlasīt, apbūt, nu, teikt, ka tā informācija gūži nesies visā iesāvus, dullu arī nevajadzētu, bet arī darboties, strādāt, un tad jau noteikti kaut būs arī gandarījums par paveikto. Nekas īpats vienkārši patreiz varbūt tiekam nav papo jums vidēja, ir sāks pat rīdē bežībā strādāt papa 29 jenki, es esmu vienkam ir uz 24 var pamēģināt. Nemstrādāt, ka tas izpalīdzot, ir atskatēt jau reiz laikā Vācijas, kad viņš 22. Gadā, kur es pārbīju un raidīju. Varēja būt vēl kādā brīdī, bet tāds īpaši tev. Vakar 20 metros, pat netīstot ar nepilniem 100% izdevās arī atstrādāt. Tas arī pašai sēķi, ka klausies, ka Vācijas klausies, ka tāda lieta vēl atiek. Visiem jauku šo sildienu, tu jau sikros, kādā reize Y, Apa Ogre,
Y3, jā, jau paldies, jau savā patrīdā, un nu, pašlaik ir pietiekoši daudz arī, tā saka, laika paņemties ešu vecki, un kaip šeit cīsīk būtīs, tiepēc, un tā, tas ir kā, un personīgi daudz, kas vēl mūs, kad vēl mums strādāt, mēs kādās visu ar sīkās, kādās, protams, ir daudz, visās kalpja lauka, kas mums strādāt, mums arī šķiet, skatās par iepazodiem. Nu jā, varbūt arī visam teiktam papildinot, ka, protams, ka mums daudz, kas jālasa un arī vēl kāds atveiks kaut kādā pieredze daudz teiksim ar laiku. Tā varbūt visā laikā droplūsums. Teiksim, nu man tā ieskatā, es esmu sašķirīgi tādu, teiksim, no dažādiem citiem, tad atbūt vairs cik veidiem. Ir, kur tas citāda veida pūtīlēs, un tomēr mums teiks, vairs spriegs vai nodarbošanās. Tas ir faktiski startautisks pasākums, un mēs visi kopuši iedalāmies praktiski solis, ko mēs dzirdam, un tas, ko mēs darām, es nepamēju teiks, un tas ir paša ziņā, teiks, un to ir arī teiks, tālāk, vai tālāk, vai tālāk, vai kaip, vai kaut citā paupi. Tu mums arī tas jāģivērā un jāpiedomā un saicīt arī varbūt tās pašas zināšanas apgūt, kad mēs varētu piepot saprašu visu tā pieredze. Paldies,
ESL, sad vodreš on šepi kriz, slobne da je šogal, nikako kriz, November Tango.
Da, Igor Tango, kriz, November Tango, ovdje se rapalio od Aldo, nije mi ga sjedio, vele to sveze, vajra, jaun, 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 jaun,
Ja, ja, ne paldies, no gripa je to droši intuitiv, ka gripa je to zdarīt, bet nu, tam mēs jau šeit konstatējam, ka te ir vienāms kaut kāds fiktiski stūkstis un arī kaut kas, varbūt var kaut ko tu laiku pieredzi kaut kur apgūst, un protams, ka to visu lietu izdarīt, ja tu varētu paskatīties kaut kādu piemēru, ja mēs viens otru varētu palīdzēt, un mēs paiziet paskatīties uz kaut ko. Vieglāk ir pašam tu iesāk, protams, ka ir vieglāk tādās vienās, kur ir kaut kādā matīri blakus un šī gadījumā es domāju, ka uzsāk, bet labējums ir jau diezgan daudz amatieru un dažādi pietis, kas ir kaut kādā mācīties, ka man aicināt, tas ir pietis, kas to zina vairāk, tas ir dažādā, kaut kas tālāk, vairāk pēc kontaktus un zināt, kas tur notiek to kaptvārtē. Tieši, kas katrs kaut kādā veidā, tas kompaktus un kompaktus ir pietarboties. Ar cilvēki, ka ir Jāni, paldies tev, un es tev bīšu kaut kaut kaut. Aigri, tev bīšu kaut kā Lauri, nezinu, bet Y3 ATH
YL2AO šeit YL3 ATH sveiciens, sveiciens visiem paldies par apaļo galdu neko tikti droši vien pateikt nav mēģināšu droši vien otru dienu izlīt uz 70 centimetriem cerams, ka tu arī esam kāds būs dzīves citādi nekas paldies, veselība jau 3.73
Jā, Nīl, nu varbūt savu pieredzi, kā tur divas tās aktivitātes pēc kārtas strādāja, kā tev gājiet rotas dienā?
Nu, otru dienā es dabūju no sevis nostrādāt, pamēc nostrādāt ar diviem cilvēkiem ar vertikālo polarizāciju, ar lokas antenās kaut kur no Rīgas apkārtnes. Tā, nu tas arī viss, es tumsā nesēdēju, vai es kalmājos kaut kāds, droši vien, tas sanāca 2 stundas, tur pabīju, no 3 sabuļstiek, jo es to šajā reizē, bet man nekās vienalga interesanti, šoreiz es jūtājos, ka man bija antena gan horizontālā, gan arī vertikālā pielikta klātā, es kā es laigāties klausot.
Tādies, kā tev iespējas no mājas strādāt, lai tad nav jābraukt no Jākapa kalnā?
Nu, no mājas es tādā bedrē, kad man tas ir diezgan bezstrīgs pasākums, bet es mēģināju, ar cilvēku, kas salīdzinot tuvo, diezgan lielu jaudu. Man ir kaut kāda līnija uz Rīgu, es izveju uz Rīgu repīteri, es izveju uz to DMF palodu, bet man ir diezgan bezstrīgs tā lokācija, man ir diezgan bezstrīgs zemo un kalni apkārši palodumā.
Jā, skaitas, un tu tur 70 centiem šodien pašā FM strādās, ja tev kaut kādi iespēja citos veidos strādās?
Nē, man ir tikai FM, tad no antena man ir horizontālā tagad tiek.
Skaitas, es domāju, ka tur viss sanāk, bet varbūt jau perspektīvā nav nekāda kaut kāda, varbūt uzlabot aparatūru, lai es arī būtu.
Nu, perspektīvā noteikti ir, bet es tagad gribu paskādāt uz to, kas ir, un tad jau droši vien uz nākošo gadu, nu, man tas kalns jau zinkāk, ka tas sākties klēpos, un tad es tur droši vien vairs nebraucu pa ziemu, tā kā uz nākošo pavasari domāju to sokojies, es visu klausos.
Jā, paldies, par tavu pieredzi, jā, nu, te ir arī, kā saka, piemērs, ka var ar izbraukumā strādāt un varbūt, ja padomājot, varbūt visbrauku var kaut kādā veidā var uzlabot racionu un rejo teiksi, ka braucot un strādājot no automašīnas, ja kaut kādā, teiksi, citādā veidā, lai mazāk tā darbietiskība būtu, bet Paldies tev par tev strādāšanu, tev centieniem un cerams, ka tas mums pulciņš un tu strādātāji būs pavadzot vairošies, jo pagaidām 73 visu labu un sektas līdz to 2P lūdzībīnī.
Paldies, liels paldies visiem dalībniekiem Apaļa galda. Jūs patikami paklausīties gudru cilvēku un apdomātu, lai nevarītos savu skatlai vienātne. Liels paldies visiem 73 un jūs labu.
Jā, Evgēnī, paldies. Nu tā, nu, mēģināsim tas jau. Būt jau, protams, labi, ka es jau gribēju to darīt, ka teiksim, ka tas jau vienā atceļa, teiksim, izmantot un teiksim, to pieredzi un to, ko mēs jau uzkrājuši un tad pateikties vienu laiku un cieti tālā un darīt vairāk labāk, nekā mēs uzpējuši teiksim. Tā, paldies par dalību, varbūt tā to pienāca klāt šeit, to galba otru.
Pastrādāja 24 metros, jo nebija iespēja agrīnāt un arī pagaismā satina makšķēris. Nu, un principā visai dienai vienu akumulātoru izvilku. 100 ampēru stundu saķīts līdzīnieks, vēl palika kaut kādi 3-7%. Tā kā neko teiksim tā, par ģenerātoru pat nevilk ārā no mašīnas. Tā kā pat par darbu ārpus, teiksim tā, dzīves vietas, nu, var nodrošināties, teiksim tā, vienīgais, ja tā mūsu darbība kādam būtu vajadzīga. Paldies tāpēc jau galdu, visiem 7.3 šeit bija kopīgs aiks.
Ja skaidrs, tu varbūt tev pieredzi padalies, tātad pārošana tev bija no akumulātora, tas ir tas šatība rezultas modernais parīgas bloks, kas ir strādā no līdzi akumulātora un to 220 voltu ārā. Un tad kā tu aparatūru izmanto un kā tev izdodas, kā tu sortētu teiks?
YKTX, ne, jo es pataisnām baroju transīveri, jo tā magnats tas līdzi akumulātors, viņam ir 13 volti, un principā dators, no datoram ir šitas mašīnas, tas uz Type-C adapterītis, kurš tu brīdam netrokšņo, un ar vienu akumulātorai dzīvoju kosas.
Skaidrs, un kādas antenas?
Nu, principā, nu, man ir tā, nu, dubultais dipols, nu, teiksim tā, pie malna korpusa, ir āķis ar spinningu, vienrošanājies ar spinningu, nu, spinningu palīdzību, ja vienkārši, lai būtu no kā algūtīt. Ar kaķinu paršauju par priedē, uzvelku atzītīti, atzītīšu uzvelku antenu. Sanāk kaut kādi 10 metri, tas ir pilnīgi pietiekoši 40 metriem, lai kaut cik, kaut kur man dzirdēt kautās.
Un tātad uz tālāk 100 latikas transīvies un strādā no mašīnas, ja no tev?
Nu, bija tas visai normāls laiciņš, ja, tāpēc vienkārši galdiņš krēsls, ja, un pretodu aparātiņš kautās.
Nu skaidrs, jā, nu labi, paldies par to pieredzi, to, ka būtībā, ja tāda varbūt izcītas, tad es ir kaut kur izbraukt, tad, teiksim, arī viena konfigurācija, kā to var darīt. Nā, paldies, ja par stāstījumu 7.3 un lai tev veicu, cik ir kaut cīs veiks, to 2A.
3.3?
Jā.
XL3, Alfa X-Rater, Celsius, Norikis. Jā, tad kāda bija šī atlatora iepilsība, cik antenas labi, vai tas ir Litvijā zelts faktori šis atlatori šon, ar ko tas ir jādēt, vai es tādu iekārtu, vai vēl good, I appreciate you.
Igračkal Whiskey, Whiskey, igračkal Pisa X, diemžēl no Central Radio man Central Radio fināli nedzirdēt, nāksies to atkārtot. Jā, bet tas jau IT akumulātors, 105 amperestundas, ķīniešu pelikāna veidīgā keisā samontēts. Un svēr 9,3 kg, viņš pārnešanai nav nekāda problēma, ir iepriekšējais un bija 100 amperestundas GLI akumulātors, kurš svēr 40 kg, un manam ugura vairs viņa nebija ilgotas. Jā, es redzēju, es biju, jo modernās cipar veidots, es ar viņiem nedraudzējos, laikam nereliģiski aizspriedumu dēļ, atkārtoši aizspriedumu, un vecējās cipar modēs praktiski cilvēku nav. Tā kā jā, es strādāju, es biju, un visai dienai pietika, kaut kur 10 no rīta es sāku darboties, un kaut kur 10 vakarā es notinu nakšķirtotas.
Jā, paldies par informāciju, ka tu brīnišķīgi pietiekam ilgulēt būt, un lai strādāt, tu jau pārējais pilnīgi ir izmantot, es kontekstot, kur jau rīt tas izraukumā, un tad būtu tāds jauns.
Jautājums tev šitos, tas akumulātors ir, nu, pilnīgi pliks akumulātors tev, ja viņš ir kaut kādu aprīkojumu?
Ir tur BMS, viņam virsū ir. BMS būtu smoduli, telefonā ir programmiņa, kur spalīdzību es redzu kopē uzvādi, spriegumu katrai selai, un tur deltu viņš parāda, un tur viss, ko vajag, un nevajag arī klausot.
Tātad viņš jau ar to Bluetooth iebūvēto, ja?
Jā.
Aha. Nu, labi, tas ir izcinājums, protams, ka teiksim, salīdzinot tiem želējas akumulātoriem, citu akumulātoriem, šitam ir daudz dažādas priekšrocības. Jā, par to transīveru tas ir, kas saka, labs aizrādījums, ka tad es strādāju to lauku apstākļiem, tad jāpastāt uz kopējas patēriņš, un jauniem transīveriem laikam tas tā nav, bet vecākiem transīveriem vēl bija tāds niķis, ka viņš, jā, niķis pats ir kaut atstoļu lauku, viņš strādāja labi, bet kā kūlā tad sāka sēcies kaut kurā, ka 12 lauku bija daži transīveri, kas vispār nekādēja strādāt. Labi, Alisandrs, jau paldies par tavu pieredzi, par tavu stāstījumu, un es ceru, ka no arī tas kādam noteikti noderēs. 7-3 viss lūk.
Jā, mērķi kā divi alī, ir kaut kā īks vēl viena lietiņa, kam iepierēš uzmanība, ka, nu, teiksim, tā lītīja akumulātora priekšrocība, viņa izlādes raksturu līkne. Ja viņa ir praktiski plakana līdz akumulātora, teiksim, tā izlādē. Tāpēc nav tā, ka mēs no svinā akumulātora tos pēdējos elektrības spēņus pat nevaram izsvelt. Kaut kā tā, jā, viss labi, cik ir bijis.
Nu jā, tur jādās BMS laikam arī viņš sargā, viņš tāda kāda nokrīt kaut kas, viņš kaut kādā noteiktam spriegumu, ka viņš to atvērts.
Nē, drīz ar principiem atvērksies, kad akumulātors būs izlādēts, nu, bet litīnieks viņš var būt izlādēts pilnībā klusas.
Jā, skaits, paldies tev par savu pieredzi, par stāstījumu, un varbūt vēl kāds šeit grib ienācis klāt šeit tikri, to divā pavūti visiem. Labi, tad paldies par piedalīšanos, arī kaut kādu tīs paklausīšos, un 6, 7, so set 3 cards, so then we could take the signal to leave.
Jā, skrien septiņdesmit.